Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kleriku iraniana Ayatollah Mahmud Hashemi Shadrudi ishte përmendur si lideri i ardhshëm suprem i Iranit, mirë po ndërkohë që ai është duke u mjekuar në Gjermani, zyra e prokurorit të këtij shteti ka thënë se ka pranuar një shkresë nga një ish ligjvënës gjerman ku kleriku akuzohet se ka kryer krime kundër njerëzimit gjatë një dekade të mbikëqyrjes së qindra ekzekutimeve derisa ishte në krye të Ministrisë së Drejtësisë së Iranit. Holcit na sjell Fatmir Bujupi.
Një zëdhënës i zyres së prokurorit të Gjermanisë tha se e ka pranuar një shkresë nga një ish ligjvënës së Gjermanisë kundër Ayatollah Mahmud Hashemi Shahrudi, ku kleriku akuzohet se ka kryer krime kundër njerëzimit gjatë një dekade të mbikëqyrjes së tij të qindra ekzekutimeve, derisa për një dekadë ishte në krye të Ministrisë së Drejtësisë së Iranit. Zyra e prokurorit të Gjermanisë nuk ka njoftuar se sa do të zgjas ky shqyrtim për të vepruar sipas pretendimit të ish ligjvënësit gjerman Volker Beck. Shahrudi, i cili është përmendur si pasardhës i mundshëm i liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, kanë nxitur protesta dhe kritika të ashpra gjatë qëndrimit në një qendër për trajtim neurologjik në qytetin verior Hanover në Gjermani. E përditshmja e njohur gjermane Bild në ballinën e saj e ka botuar titullin Gjyqtari i vdekjes në Iran, pacient luksoz në Gjermani. Afro 200 vet kanë dalur para spitalit ku ai po qëndron më 6 janar për të protestuar kundër ekzekutimeve të afro 2000 iranianëve që kanë ndodhur derisa ai ishte ministri i drejtësisë i Iranit. Shahrudi deri tash nuk ka bërë komente publike për akuzat kundër tij. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë, Rainer Breul, tha se Shahrudi ka kërkuar trajtim në Gjermani për sëmundje serioze dhe kjo kërkesë e tij është miratuar, pasi janë dhënë arsye të besueshme shëndetësore. Gazeta Bild ka raportuar se qeveria gjermane ka përcaktuar se Shahrudi, i cili aktualisht është antar i Asamblesë së Ekspertëve në Iran dhe konsiderohet se është zyrtar qeveritar, mund t'i jepet imunitet diplomatik kundër ndjekjes ligjore. Do të ishte gabim i madh nëse qeveria federale i mundëson imunitet diplomatik këtij organizuesi të vrasjeve masive nëpërmjet sistemit të drejtësisë së Iranit, i ka thënë ish ligjvënësi Volker Beck gazetës Jerusalem Post, duke i shpjeguar shkaqet për të cilat ai e ka mbështetur ankesën e tij kundër ish ministrit Mahmud Hashemi Shahrudi. Gjermania nuk duhet të jetë strehim për njerëzit e këtill, të cilët në vendin e tyre i dënojnë njerëzit për shkaqe politike ose religjioze dhe u kërcënohen atyre me vrasje, tha Beck dhe ka shtuar se regjimi i Iranit i persekuton femrat, të cilat ishin dhunuar, homoseksualet, kurdët, baheistët dhe ateistët. Shahrudi ka uhequr drejtsinë e Iranit në periudhën 1999-2009. Organizata Amnesty International tha se gjatë kësaj periudhe ai ka kryer më tepër se 2000 ekzekutime, përfshirë të rinje, ndërsa e ka mbikëqyrur torturimin e të burgosurve dhe arrestimet e aktivistëve politik dhe të drejtave të njerëzit. Shahrudi ishte student i liderit të parë suprem në Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, dhe konsiderohet se është pasues i denjit i tij. Saba Farzan, drejtor ekzekutiv gjermano-iranian i Qarkut për politikë të jashtme, që është një institut të strategjik në Berlin, i tha gazetës së Jerusalem Post se përfaqësuesi diktaturës islamike kursesi nuk do të duhej të ishte në territorin evropian dhe se ndjekja penale është absolutisht rrugë drejtë. Këta shkelës të drejtave të njerëzit duhet të mësojnë se ata nuk mund t'i privojnë shtetasit e tyre nga të drejtat e tyre të patjetërsueshme dhe pastaj të marrin trajtim luksoz mjekësor dhe po ashtu politik, tha Farzan. Reinhold Robe, ish kryesues i shoqatës së miqësisë gjermano-iraniane, tha se është goditje në fytyrë të iranianëve në ekzil dhe të tjerëve, duke parë një ish lider të tillë të regjimit iranian që trajtohet në Gjermani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shteti i Kosovës dhe vendin e parë në Ballkan sa u përket dënimeve që ka shqiptuar për persona që kanë marrë pjesë në luftrat e huaja, përkatësisht në Siri e Irak. Totali i viteve të vuajtjes së dënimit për kosovarët që kanë marrë pjesë në këto luftra është 187 vjet. Pastaj vjen Shqipëria që ka shqiptuar 126 vjet burgim, Bosnia dhe Hercegovina 40 dhe Maqedonia 33 vjet burgim. Këto dënime përfshijnë periudhën për vitet 2015-2017. Të dhënat janë publikuar nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal që merret me bashkëpunimin e vendeve të Evropës lindore, që synojnë të antarsohat në Bashkimin Evropian. Raporti tregon se si Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Bosnia, Hercegovina përballen me sfidat mëdha në luftimin e terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm që ka shtyrë këto shtete të krijojnë strategji shtetërore për luftimin e kësaj dukurie. Protestuesit pakistanesë, të cilët janë të zemruar pas dënimit dhe vrasjes së një vajze 8 vjeçare, kanë sulmuar stacionin policor dhe një zyrë qeveritare, e cila ka rezultuar me vdekjen e të paktën dy personave. Zyrtari i lartë policor Imran Nawaz Khan i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sulmi në stacionin policor ka ndodhur në provincën Punjab. Një zyrtar tjetër ka refuzuar të deklarojë nëse vdekjet kanë qenë rezultati të shtënave nga policia. Dhuna ka shpërthyer disa orë para ceremonisë së funeralit të vajzës Zainab Ansari, trupi së cilës është gjetur në një kosh mbeturinash. Banorët lokali kanë thënë se 8 vjeçarja është dukur pasi ka ndjekur mësimet kuranike më 4 janar. Studiues të Senatit Amerikan i kanë bërthyerje Shteteve të Bashkuara për një përgjigje më të ashpër ndaj Moskës rreth përpjekjeve për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane dhe ato evropiane. Raporti publikuar sot nga anëtarët e stafit të Komitetit të Senatit për Marrëdhëniet e Jashtme ka listuar një seri të rekomandimeve për të luftuar atë që kanë quajtur sulme dy dekadshe të presidentit rus Vladimir Putin në institucionet demokratike, vlerat universale dhe sundimin e ligjit në Evropë dhe shtetin e tij. E pyetur se pse anëtarët republikanë të komitetit nuk kanë qenë të përfshirë në raport, lideri i pakicës demokrate Nancy Pelosi ka thënë se republikanët janë duke bllokuar hetimet e demokratëve. Shtëpia e Bardhë në anën tjetër nuk është përgjigjur në kërkesat për të reaguar lidhur me raportin. Një oficer policie në Rusi, i cili ishte dënuar me burgim të përjashtëm për vrasjen e 22 femrave, sot do shparaqitur përsëri në gjykat i akuzuar për vrasjen e 60 femrave të tjera. Procesi i dytë gjyqësor kundër vrasit serik të dënuar Michael Popkov, 53 vjeçar, ka filluar në një gjykat rajonale në Irkutsk, në pjesën juglindore të Siberisë. Pasi një gjyqtar ka shpallur akt akuzën kundër Popkovit dhe ka shtyr procesin deri më 15 janar, u tha se seanca do të mbahen me dyert të mbyllura. Rusia i ka mirëpritur marrëveshjet të arritura në dialogun mes Koreas Veriore dhe Koreas Jugore, ka thënë Ministria e Jashtme Ruse përmes një deklarate. Ne shpresojmë se zbatimi i tyre do të shërbejë në pengimin e përshkallëzimit në gadishullin korean dhe të ndihmojë në krijimin e stabilitetit në këtë rajon, ka thënë kjo ministri. Bisedimet në mas të dy Koreve janë mbajtur në zonën e demilitarizuar në Koren Jugore pas një periudhe të ngritjes së tensioneve në gadishullin korean për programin bërthamor dhe atë të raketave balistike të Koreas Veriore. Nën presidenti amerikan Mike Pence dhe gruaja e tij Karen Pence do të udhëheqin delegacionin amerikan në lojrat olimpike dimrore që do të mbahen muajin tjetër në Korenë Jugore, ka thënë një zyrtar i shtëpisë së Bardhë. Pence po ashtu do të vizitojë Alaskën dhe Japoninë në kuadër të këtij udhëtimi. Pence do të deklarojë edhe një herë tek liderët e Japonisë dhe Koreas Jugore se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për stabilitet në rajon. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru të gjofshim.